Un ano máis, como cada Nadal, as instalacións municipais acollen o torneo de fútbol sala de base, que terá lugar en Lugo os días 28 e 29 de decembro na fase autonómica e o 2, 3 e 4 de xaneiro na fase nacional, na que participan un total de 100 equipos das diferentes categorías, 80 dos cales de Galicia e 20 procedentes de outras comunidades. É un paso máis na promoción e difusión dun deporte, o fútbol sala, que conta con moitos practicantes e moitos aficionados e unha longa tradición na nosa cidade.